Blaðsíða 71. 4. Skaði af jötnaættum en í sögunni segist hún vera hálfjötun. Móður hennar ekki getið í neinum varðveittum heimildum. A. Hver ætli móðurinn sé? Er hún mennsk eða af einhverjum öðrum kynþætti? Skrifaðu persónulýsingu á henni og veitt henni stutta bakgrunnsögu. B. Hvernig sérðu jötnana fyrir þér? Voru þeir ófríðir og glunnalegir eins og risar eða tröll eða voru þeir einfaldlega annað guðakyn sem átti í sífelldum erjum við æsina? Kannski mitt á milli. Skrifaðu stutta lýsingu á jötni eða teknaðu mynd. 5. Frelsið sem fylgir veiðum í skógum og fjöllum veiðigyðjunni kærast. Hún afsalar sér auði og hærri tign meðal guðanna til þess að geta ferðast frjálsum fjöllin í þrímheimi. Ef þið varu forrík og getu gert allt nema það sem ykkur kærast, mundu þið gefa frá ykkur auðin til þess að fá frelsi til að gera það? Rökstyðið svarið ykkar í stuttu máli.